Nu este bucurie mai mare pentru noi decât aceea de a fi împreună cu dumneavoastră în fiecare sabat aici la Jesus Market. Nu am greșit dacă am spune că toți care într-un fel sau altul au decis să urmărească acest program au ceva în comun. Toți suntem într-o căutare continuă. Unii caută răspunsuri la întrebări ce de mult îi frământă, alții caută o rază de speranță în această lume zbuciumată, ori un cuvânt de încurajare pentru a putea merge mai departe. Indiferent de motivele pentru care suntem aici, să lăsăm ca prezența lui Dumnezeu să ne umple inimile. Vă reamintim că pastorul Nicu Butoi vă așteaptă în direct în fiecare vineri, ora 21, ora României, pentru o nouă sesiune de întrebări și răspunsuri pe grupul Jesus Market Family. Nu pierdeți ocazia de a adresa întrebările dumneavoastră. Înainte de mesajul pregătit pentru astăzi, Relu ne va deschide mintea și inima, interpretând melodia Atât de aproape e Domnul.
Atât de aproape e Domnul, aud râul vieții curgând. Văd pomul vieții pe maluri și pacea în veci surzând. Să treacă mai iute și ultimul lumii suspin. Atât de aproape e Domnul, văd gata de zbor, cetatea cea sfântă îmi cheamă, privirea cântată.
Mesajul din această dimineață are ca titlu Ultimul tranșeu. În Matei 24, 12 și 13 citim: și din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mulți se va răci, dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Care este acel lucru care duce la nimicirea vieții tale, a familiei tale, a bisericii unde te închini, a societății umane și, în final, a întregului univers? Acest lucru atât de devastator este astăzi arma cea mai de succes a vrăjmașului. Oare cum reușim să facem față acestei lupte continue? Pastorul Nicu Butoi, călăuzit de Duhul Sfânt, va deschide din nou cuvântul lui Dumnezeu pentru noi.
În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest mare har. Am aflat ceva hazliu. Unii oameni plănuiseră să moară, dar din cauza că e așa de frumos la Jesus Market, au amânat. Au zis, nu, ne mai gândim. Ne bucurăm din toată inima. De fapt, românii au un proverb, zice, când văd o zi frumoasă după o zi ploioasă și gri, ei zic, ok, cine a murit ieri, azi îi pare rău că azi e ziua frumoasă. S-au schimbat multe, multe și foarte multe lucruri frumoase. Vrem să mulțumim lui Dumnezeu din tot sufletul nostru pentru întâlnirea noastră aici. Dacă bucuria voastră este mare, a mea este foarte mare. Foarte mare. Ați auzit pe John că a citat numai un sample, un mic exemplu aici. Știți ce s-a întâmplat după acest mic botez pe care noi l-am avut aici? Și am spus Cristinei, după botez, zic, Cristina, botezul ăsta este o sămânță. Să știi că e semănată în câmp și hai să vezi ce iese din treaba aceasta. Nu știu de ce am simțit așa, dar într-adevăr s-a declanșat un fel de avalanșă de oameni care privind pe Dumnezeu cu alți ochi, înțelegând că de fapt botezul nu este un contract cu Dumnezeu, ci este așa cum noi pregătim online clasa noastră de botez numită Iată Apă, este un dar, e un mare dar. Și unii oameni când au înțeles lucrul ăsta, pot să zic, au zis pe românește, ce prost am fost. Și am spus, zic și eu, am zis de multe ori și mai zic asta și cred că o să mai zic de fiecare dată. Când am văzut, ce însemnează lucrul acesta? Acum noi pregătim o serie de 12 lecții cu privire la această clasă de botez online, cu privire la faptul că botezul este un dar și din el derivă alte 12 daruri care îți sunt date în ziua când primești legământul. Când primești legământul însemnează că ai primit promisiunea pe care ți-o face Dumnezeu atunci. Acesta este un lucru extraordinar de prețios. Rugați-vă pentru cei care luptă în domeniul acesta să putem face față cererilor care deja au început să sosească înainte să lansăm produsul acesta pe piața Jesus Market. Și am fost întrebat ieri de cineva dacă avem de gând să botezăm oamenii online. Și zic, nu o să botezăm online, o să venim acolo după voi. Omul acesta bolnav despre care a citit fratele John, care este în camera lui, o să fie asistat, slujit aici în înțelegerea pasului pe care îl face și după aceea o să fie vizitat de cineva acasă și botezat la el acasă sau la Marea Neagră sau la primul râu mai apropiat sau așa mai departe. Mulți tineri care ne scriu din toate părțile vor fi invitați în cel mai apropiat centru, fie că e la Australia, țările nordice sau Spania sau România sau Asia, vor fi invitați în centrele acestea și acolo vor avea loc adevărate sărbători în ceruri și pe pământ, că e mare bucurie în ceruri când se întâmplă așa ceva. Predica de sabatul viitor, pe care doresc să o lansez vouă tuturor care sunteți împreună cu noi aici și ne-ați devenit apropiați sufletului nostru. Înainte făceam eforturi să-mi iau ochii de la voi și să mă uit la camere, dar acum camerele sunt parte din adunarea noastră. Nu vedem cu ochii fizici, dar așa cum s-a rugat Elisei, deschide ochii, Doamne, oamenilor care stau pe aceste scaune, să înțeleagă ce mare este adunarea în care participă ei astăzi. Și tema predicii de sabatul viitor este banchetul consecințelor. Vă știți ce e un banchet, nu? Așa, este un party, zic american, este o sărbătoare, este un banchetul consecințelor. Acest lucru însemnează că tu pregătești pe drumul vieții ce vei pune pe masa aceasta a banchetului consecințelor tale. Ai înțeles ideea? Da. Aștept un răspuns de la voi. De altfel, Daniel, după ce i-am spus titlul acesta, m-a întrebat cum e predica de sabat viitor și am spus, zic, banchetul consecințelor, liniște la telefon. Și zic, alo? Nu, nu, ce aud foarte bine, dar nu mai, n-am putut să mai zic nimic. Am înțeles ce vrei să spui. Am înțeles, așa este. Doamne, dacă atâta lume ar fi știut că în final vor servi masa la banchetul consecințelor hotărârilor pe care le-au luat ei pe drum, dacă ar fi știut lucrul acesta. De altfel o să ne reîntâlnim cu ideea aceasta pe parcurs. Dragii mei, trebuie să trecem la lucru de grabă asupra temei pe care avem astăzi. Ați văzut ce întrebare tulburătoare a adresat Romina în deschidere. Care este lucrul acela care ar avea potențialul și care are potențialul să distrugă o viață, o familie, o biserică, să distrugă lumea și în final să distrugă universul acesta? Care e lucrul ăsta? Oameni buni, cine ar putea să spună? Care este ultima fortăreață împotriva răului? De obicei, când rămâi în ultimul cent sau când trăiești ultimele momente din viață, speranța fuge. Dar vreau să vă asigur astăzi că acest ultim tranșeu în care luptăm în numele lui Dumnezeu este atât de impenetrabil. Cei care luptă în acest tranșeu sunt atât de invincibili și ei luptă cu o valoare despre care Biblia scrie, nu va pieri niciodată. Deci nu se poate distruge prin bombe, prin războaie, prin ură, prin demonism. Nu se poate distruge. E ceva nepieritor. De asta vreau să spun, prinde mare curaj. Prinde mare curaj. Acest ultim tranșeu nu va putea fi cucerit, chiar dacă toate celelalte au fost cucerite, chiar dacă toți luptătorii care au luptat în diverse tranșee în viața lor au murit până la ultimul, acest ultim tranșeu, acesta nu poate fi cucerit. El este în viața ta, el este manifestat în tot ce faci, el este cauza la tot binele și binecuvântarea care vin și vine peste tine de sus de la Dumnezeu. El este în spatele planului de mântuire. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. E o scrisoare apocrifă atribuită lui Einstein. Nu scrie el așa. Eu nu sunt expert în Einstein, dar acum am citit-o, am știut că n-a scris el. A scris un mincinos care vrea să fie ascultat și s-a dat drept Einstein. Dar știți că și sunt apocrife biblice, Apocalipsa lui Petru, tot felul de... Unii au scris în numele lui Petru ca să fie ascultați chipurile, că dacă scria Nicu, pe mine nu mă ascultă, dar dacă scriu Petru, Sfântul Petru, mă ascultă. Însă scrisoarea aceasta apocrifă a lui... presupusa lui Einstein către fiica lui, conține un adevăr imens, imens, imens. Și mincinosul care a scris-o nu trebuia, n-avea nevoie de minciună, vă spun. Am văzut foarte mulți oameni slab pregătiți, știți voi cum se zice pe românește lucrul. Încearcă să aducă o grămadă de dovezi, de argumente. N-ai nevoie, mă, frate, să aduci așa ceva. Tu însuți ești valoarea suficientă, frate. Nu ai nevoie să te produci, să te manifesti, să demonstrezi, să convingi, să faci. Nu ai nevoie de așa ceva. Tu ai în tine așezat de Dumnezeu ceea ce era necesar pentru această viață. Ție nu-ți trăie mai mult, ție nu-ți lipsește decât un singur lucru. Dacă l-ai pe acesta, ai tot. Așadar, întrebarea aceasta pe care noi am ascultat-o în introducere, care este acel lucru care riscă, periclitează, expune distrugerii ființa ta, este răcirea iubirii. Este pierderea iubirii. Noi discutăm de multe pe pământul ăsta, dar dacă o luăm pe fir, toată nefericirea din viața noastră, absolut toată nefericirea, și nu e nevoie să-l citesc pe Charlie Chaplin în domeniul ăsta, dar absolut toată nefericirea din viața noastră, vine din faptul că noi refuzăm să credem că suntem iubiți de Dumnezeu. Ceea ce ni se întâmplă, este interpretat ca fiind un semn, nu e clar că nu mă iubește Dumnezeu, nu e clar că merge numai rău, nu e clar că dau din rău mai rău, deci nu mă iubește Dumnezeu, concluzia. Deci vine nefericirea. Dacă nu ar fi această necredință în faptul că ești iubit de Dumnezeu, indiferent pe unde ai trece în viață, lucrurile nu s-ar schimba în esența lor. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morților, Nu e nicio problemă. Atâta vreme cât sunt cu tine. Asta e tot. Dar dacă ar fi să trec prin Valea Paradisului, fără tine, la ce mi-ar folosi mie acest paradis înspăimântător și înfricoșător? Dacă n-ai fi tu, cel ce dă lumină, preț, valoare, culoare vieții, este El, este prezența Lui, este credința în faptul că ești iubit de Dumnezeu. Păi și eu când sunt în cărucior în situația aceasta, sunt iubit de Dumnezeu mai mult decât toți. Întreabă tu pe mama, întreabă tu pe mama lui Wesley, de care copil este ea cea mai apropiată? Și ea o să spună că din 17, cea mai apropiată este de cel bolnav. Pe ăsta. Am uitat de ăștia la alții. Lasă pe cele 99 în vale, e unul bolnav. Vreau să-ți spun că ești tocmai lucru care te face să crezi că nu ești iubit de Dumnezeu, este argumentul că de fapt ești foarte iubit de Dumnezeu. Cum ai putut să crezi o rătăcire de acest fel? Mântuitorul spune, dacă voi care sunteți răi, când copilul este bolnav, îți arde sufletul în tine. Și noi am studiat cu ocazie aici natura milei lui Dumnezeu. Atenție, mila lui Dumnezeu nu este mila ta de cerșetorul de pe margine. Harul lui Dumnezeu a fost pictat în niște culori sumbre absolut neadecvate. Ia auziți ce natură are mila lui Dumnezeu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de copilul lui. Păi mila ta de copilul tău când e bolnav sau când sufere, când e jignit la școală, bătut, vine acasă nedreptățit. Mila ta pentru copilul tău este mila pe care o ai de un câine lovit sau de un cerșător căruia arunci un ban în trecere? Nu! Ție, ce scrie acolo când, cu ocazia judecății lui Solomon, au vrut să taie copilul acela în două? Lasă că a renunțat mama la copilul ei. Ce scrie acolo despre inima ei? I s-a rupt inima în ea. Aceasta însemnează, aceasta e natura harului. Harul nu este pomană. Haideți mă la pomană și voi că n-aveți, veniți încoace. Și una nu-i trebuie pur și simplu. Lasă-mă, Domnule, să mor de foame, nu trebuie pomană nimănui. Harul nu este pomană. Harul este această milă țesută în dragoste. Nu pot să spun ce simt, mi este foarte greu să spun ce simt. Dar când am aflat că cel de lângă mine este bolnav, odată m-a ars pe loc. Când am aflat și am văzut copilul în situația aceasta, ceva s-a rupt în mine. De natură aceasta este dragostea lui Dumnezeu față de noi. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul lui care îi slujește. Matei 24, versetul 12, spune că acesta e punctul care va fi atacat de diavol. Am auzit semnele timpului, semnele sfârșitului, vai de mine, cu războaie, cu vești de războaie, nicio problemă. Nu mi-ai spus de ce au loc aceste războaie, nu mi-ai spus de ce sunt vești de războaie. Am auzit de ura între oameni, se vor urî național, românii urăsc pe unguri, pe chinezi, pe alții, pe ceilalți. Pune diavolul între oameni. Am înțeles treaba aceasta, o trăiesc în lumea aceasta sub a discriminărilor de toate felurile. Nu mi-ai spus de unde vine treaba asta. Și nu mi-ai predicat între semnele venirii Domnului Hristos pe cel mai mare dintre toate, care este scris aici în versetul 12, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Acesta este semnul. Aceasta este cauza războaielor. Aceasta este cauza urii între oameni. Aceasta este cauza divorțurilor. Aceasta este cauza crimelor. Milioanelor de nou nenăscuți care n-au văzut soarele niciodată. Aceasta se găsește în spatele bisericilor sfâșiate, în spatele celor mai frumoase întreprinderi, prietenii dărâmate. S-a răcit dragostea. Noi totdeauna, noi continuăm să tratăm frunzele, totdeauna simptomele, dar nu ne uităm la rădăcină. Acesta e ultimul tranșeu. Acesta e ultimul tranșeu în care tu trebuie să reziști. Acum vă rog, ochii la mine, Atenție mare că am câteva întrebări foarte serioase pe care le-am adresat sufletului meu și am sărit ca mușcat de șarpe, că mi-am dat seama că o viață întreagă am privit textul acesta dintr-un unghi. Dar nu era doar atât. Ce însemnează, cine îmi spune? Ce însemnează, din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci? Cine îmi spune? Ce însemnează textul acesta? Din pricina mulțirii fără de legi. Noi o să cântăm ceva frumos astăzi. Atenție, nu e cântare, este o rugăciune. Lăsați pe muzicanții ăștia cu diejii lor, cu bemolii lor să tușească, să strănute, să sughiță. Voi, vă rog să luați rugăciunea, mesajul. Luați mesajul de acolo. Și când o să cântați, rugați-vă. Dacă mai aveți lacrimi, plângeți. E ceva prea important. Știți de ce? Biblia e plină de rugăciuni. Doamne, mărește-mi puterea. Ai văzut acolo o biserică de zeci de mii? Doamne, mărește-mi averea. Ai văzut acolo? Toată lumea se adună și strigă. Mărește-mi averea, mărește-mi averea. Doamne, mărește-mi puterea. Doamne, mărește-mi cortul, zice altul. N-am găsit nicăieri în Biblie rugăciunea pe care o să o înveți tu astăzi. Și nici tu nu știu dacă te-ai rugat. Poate te-ai rugat fără să știi. Vreau să citim acest text cu mare atenție. Din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Ce înseamnă lucrul ăsta? Aș vrea să vă invit să cântăm cântarea. Atenție, rămâne întrebarea cu voi, cu voi toți. Nu vă grăbiți să răspundeți, o să cântăm întâi. Și în timp ce cântăm, voi vă gândiți la răspunsul acestei întrebări. Cum este dragostea mea în pericol din cauza înmulțirii fără de legii din jurul meu? Care este rugăciunea pe care nu am găsit-o în Biblie? Mi-o sugerează Biblia. Dumnezeu să vă facă să creșteți în dragoste și așa mai departe. Care este problema mea de a eșuat în relațiile mele cu aproapele meu, fie de familie, de biserică sau de societate sau de lume? De ce? Ce s-a întâmplat? Am amintit Dragoș la început că această cântare a fost scrisă în niște condiții mai grele. Oamenii aceștia, omul acesta care a fost sărbătorit, marele poet creștin român, Traian Dorz, a fost sărbătorit 100 de ani la Cluj. Ei erau câțiva frați acolo. Și cântau și se rugau liniștiți și a venit un om posedat care înfi mâinile nei în celulă la închisoarea din Aiud, i-a târât afară în zăpadă. Eu am fost 6 luni în închisoarea aceasta, nu la Aiud, eu am fost la Bacău, dar eu am fost 6 luni, știți de ce? Eu n-am făcut închisoarea martirilor, dar am fost acolo ca să înțeleg ce zice omul ăsta. Acum eu am fost acolo, eu am văzut cu ochii mei, eu știu ce înseamnă lucrul ăsta. Am trecut prin, am gustat puțin și vă spun, și i-a dezbrăcat și a trântit în zăpadă pe oamenii ăștia. Și a lăsat acolo să le înghețe sufletul în ei. Și omul își dă seama că nu temperatura își pierde din ce în ce și intră, corpul începe să moară, ci își pierdea dragostea pentru omul acesta, plin de ură, care fără niciun motiv și fără să câștige nimic altceva decât ură, i-a trântit în zăpadă și i-a lăsat să moară acolo. Și atunci Traian Dorz s-a gândit în situația asta, sigur că aș avea nevoie de căldură. Dacă te întreabă cineva ce să fac, frate, și tu tremuri, dăm ceva, punem... Nu, Traian Dorz își dă seama că nu căldura e primul lucru de care are nevoie, ci e un alt pericol mai mare. E în pericol să urască pe omul ăsta de lângă el. Și atunci, culcat în zăpadă, strigă această rugăciune: crește-mi iubirea, Doamne. Dar nu s-a referit la copiii sau la familia lui pe care îi iubea de plin, ci s-a referit la omul ăsta. Pricepeți voi ce însemnează mulțirea fără de legi distruge dragostea în tine? Dacă nu vei striga la Dumnezeu, mărește-mi iubirea, Doamne, nu vei supraviețui. Te lovește o dată, de două, de trei, de cinci ori, ai căzut. Asta e tot. Dar dacă vei răspunde loviturii acesteia cu această rugăciune: o, crește-mi iubirea, Doamne, dacă vei face lucrul acesta, atunci textul despre care s-a scris aici, din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți, tu nu o să faci parte dintre cei mai mulți. Haideți să cântăm, dar vă rog, voi cânta cu mintea, dar voi cânta cu Duhul. Voi căuta să înțeleg ce cânt.
Crește-mi iubirea în inima mea. Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga.
Aceasta vrea să spună textul acesta. Ia seama ca nu cumva înmulțirea fără de lege, spre exemplu violența, bârfa, nedreptatea, răutatea, cruzimea, crima. Tată, iartă-i pe omorătorii mei. Ia seama ca nu cumva aceste lucruri să omoare dragostea în tine. Obiectivul tău nu este să convingi pe să convingi răul de lângă tine, să dovedești că ai avut dreptate tu și n-are el. Și... acestea sunt lucruri de găini, sunt lucruri de coteț, aș zice. Nu trebuie să intre în sufletul nostru așa ceva. Rugăciunea și lupta noastră este ca nu cumva fără de legea de lângă mine, care mă înconjoară și care se mulțește în lume, să stingă dragostea în mine. A fi creștin, vă rog, noi ne suntem bolnavi de o familiaritate înșelătoare, teribilă. Am ajuns să ne obișnuim atât de rău cu acest cuvânt creștin și Iisus și Dumnezeu și credința, am ajuns să ne obișnuim în așa hal de rău că nu mai are efect asupra noastră. A fi creștin este o viață de om nebun. În această societate, cine te vede și te aude pe tine spunându-ți să iubești pe aproapele tău, ești, Pavel, ești nebun la cap, i-a spus. Nu se poate așa. Dar el scrie foarte frumos, așa este, sunt nebun. Dar nebunia lui Dumnezeu e mult mai înțeleaptă decât înțelepciunea lumii. Asta înseamnă mulțirea fără de legii să nu te facă să urăști, să-ți pierzi dragostea în tine. Ce crezi că spune Edmund Hillary, care ascensionează pentru întâia dată pe Everest? Auziți ce spune omul ăsta? Și vreau să mă asigur că voi ați prins ideea. Zice, noi nu cucerim muntele când urcăm pe el, noi ne cucerim pe noi înșine. Muntele e tot acolo, nu se supără dacă te urci, dacă nu te urci, tot la fel de înalt. Tu te cucerești pe tine sau nu? Tu când ești într-o situație de conflict, tu când ești într-o situație de tensiune, de încercare grea, tu nu cucerești o situație. Tu te cucerești pe tine în acea situație. Acest lucru trebuie bine marcat în suflet. Noi nu cucerim lumea, ci în mijlocul lumii ne cucerim sufletul nostru ca să nu vină, să nu devină în asemănarea lumii. De ce mai strigi, Domnule, i-a spus cineva unui proroc în Sodoma? Nu vezi că toată lumea s-a dus la vale? De ce mai strigi și mai chem lumea la pocăință? Și el zice, continui să strigi chiar dacă nimeni nu s-ar întoarce la pocăință vreodată, continui să strigi ca nu cumva și sufletul meu să devină în același fel. Continui să strigi acest lucru. Dragostea celor mai mulți se va răci. Dar voi urmăriți mai departe. Auziți, dar cine va răbda până la sfârșit? Răbdare? Ce fel? Despre ce răbdare e vorba? Zice stare. No, n-ați prins ideea. Ia auziți, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda? Asta este, cine va rămâne în dragoste până la sfârșit. Cine va răbda să nu îi se răcească dragostea, pentru că i s-a răcit dragostea cuiva din fața mea. Ați citit în Biblie, când a dat Iisus bucățica, cine a intrat în Iuda? Satana a intrat în Iuda. Dar nu scrie că a intrat și în Iisus. Nu. Aici, în Psalmul 109, spune textul acesta foarte, foarte mișcător. Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Dar să nu intre ura și în tine. Izvorăște de acolo. Cine va răbda până la sfârșit fără să îi se răcească dragostea, fiind tratat atât de nedrept și de rău. Aceasta vrea să spună Mântuitorul. Acela va fi mântuit. Mântuit de ce, fraților? Mântuit înseamnă salvat, scăpat, izbăvit. Mântuit de ce? Mântuit de răcirea dragostei. Cine va răbda până la sfârșit? Dragostea celor mai mulți se va topi, se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Leonard Ravenhill, la care am făcut referirea seara și care a scris această frumoasă carte, De ce întârzie trezirea, atât de timeless, am zice noi, atât de actuală, spune așa, m-am întâlnit cu un om și mi-a spus, domne, am o dilemă. Care e dilema? Am condus pe cineva la Domnul Hristos, acum pe stradă. M-am întâlnit cu el. I-am vorbit despre Domnul Hristos. Omul acesta a deschis sufletul. Ajută-mă cu un sfat, îi spunea lui Leonard. La ce biserică să-l trimit, domne? Leonard Ravenhill spune, zice, n-am putut să dau niciun răspuns. M-am gândit repede la toate bisericile pe care le știam. N-am putut să dau niciun răspuns pentru că am avut simțământul când mi-a spus el mie că omul ăsta chiar acum a primit pe Iisus și eu să-i zic, du-l pe strada asta în cutare loc, am avut simțământul că iei un nou născut și îl bagi în frigider. Asta a fost simțământul meu. Și m-am blocat. Unde să-l duc, domne? Du-l doar la acela care încălzește sufletul nostru cu dragoste. Nu ne pune în frigider. Sunt oameni care au avut o viață foarte însorită până n-au intrat în frigiderul acesta sau în lumea acestor ghețari spirituali. Acolo le-a pierit zâmbetul, le-a pierit bucuria, le-a pierit culoarea, le-a pierit cheful de viață, dragul de a trăi. Toate s-au dus. Au devenit niște oameni serioși, solemn, au luat parte la niște slujbe la care nu se gândesc niciodată, au intrat în niște rutine în care au mers zeci de ani și au devenit pur și simplu niște automate coloide. Asta e tot. Nu. Împotriva acestui lucru, tocmai a avertizat Mântuitorul și a spus: ăsta este ultimul tranșeu, din ăsta nu trebuie să ieși niciodată. Niciodată nu trebuie să lași să ți se răcească dragostea, indiferent prin ce împrejurări ai trece tu. Noi citim din Scriptură. Am o veste foarte, foarte frumoasă pentru noi astăzi. Să vedem dacă mai știm să plângem sau să aplaudăm. Cred că nu mai știm nici una, nici alta. Știm să fim foarte cuminți. În anii 1950, un tânăr numit Joseph Jensen, catolic, merge la o universitate catolică să studieze în Missouri. Merge la colegiu Our Lady of Good Counsel, merge la seminar. Cine e băiatul acesta? E un diacon el. Cine e diaconul ăsta? Diaconul ăsta este nepotul unui Seventh Day Adventist tată mare. Are bunicul lui, este adventist. Și bunicul lui îi spune: tu și cu familia voastră, voi sunteți catolici. Da, voi nu iubiți Biblia. Voi stați departe de Biblie. Voi nu citiți Biblia. Nu se poate, bunicule, nu vine să cred. Și el merge la seminar în 1950. Ascultați ce scrie CNS Washington. Când Deacon Joseph Jensen a intrat în Our Lady of Good Counsel Passion Seminary in Missouri in late 50s, he realized that he was the only student in his class who had read the Bible. Era singurul student din clasă care citise Biblia. Bă, fraților, voi vreți să fiți, voi ajungeți preoți, episcopi, voi conduceți biserică, n-ați citit Biblia, nu. Știți cu ce seamănă treaba aceasta? Când am dat examenul de absolvire la Cernica cu Bunaciu Senior, Bunaciu Senior a venit cu mare respect, șeful Bisericii Baptiste, ne-a examinat pe noi în România, pentru că noi nu eram acreditați. Și frații baptiști au sărit repede în ajutor: lasă că suntem noi acreditați și vă ajutăm noi să faceți treaba asta. Și atunci Bunaciu Senior stă în comisie și ne ascultă. Unii de pe sală comentau într-un fel, alții în altul. L-am auzit cu urechile mele pe Bunaciu Senior seara după ce s-au terminat examinările. Cum e, domn profesor? Cum vi s-a părut examenul cu adventiștii, treburi? Îl întrebau cei de pe hol de acolo, de la Cernica. Bătrânul a stat ca un stâlp de piatră. Fața căzută și a spus, zice, aceasta e dezamăgirea vieții mele, examenul ăsta. De ce, domn profesor? Se poate așa ceva? Citesc cuvânt cu cuvânt. E dezamăgirea vieții mele. Deci toată viața mea, eu v-am privit pe voi adventiștii mai sus. Am avut mare respect pentru voi. Ca să-mi dau seama la acest examen că sunteți niște analfabeți biblic, nu cunoașteți Biblia de fel, domnilor și doamnelor. Wow! Niște coconețe s-au deranjat deja când au auzit că cineva de fapt observase nimic altceva decât ce era acolo. Nu e niciun fel de deranj, e ceva de plâns dacă se poate. E ceva de jale dacă se poate. Indivizii ăștia deveneau slujitorii bisericii, oficianți cultici, necum slujitorii lui Hristos pe care nu-L cunoșteau. Ei urmau să predea cartea lor oamenilor, necum cartea lui Dumnezeu. Și tânărul acesta intră în seminarul catolic și pățește aceeași treabă. E generală. Amvonul acesta a nenorocit pe mulți oameni în ce privește studierea Bibliei. Ei nu mai cite, lasă că ascultă sâmbătă sau ascultă predici online sau așa mai departe. El nu mai dă ocazia Duhului Sfânt să-i vorbească sufletului lui personal când citește textul ăsta. Asta s-a întâmplat. Dar am o veste bună și frumoasă. Mie îmi plac veștile bune. Ascultați, diaconul Jensen este acum lector în studii biblice la Georgetown University în Washington. El spune că datorează bunicului lui Seventh Day Adventist expunerea lui la Sfânta Scriptură. Bunicul adventist l-a învățat pe nepotul catolic, citește Biblia, nepoate. Bunicul nu l-a făcut adventist. Și bine a făcut. Bunicul l-a adus la Biblie. Că așa scrie, lăsați numele meu în pace și mergeți la Scriptură. Cine nu știe unde, să mă caute. Ascultați ce scrie aici. În cuvintele pe care le spune el. El a spus, am crescut cu ideea că oamenii din Biserica Romano-Catolică nu citesc Biblia. Am luat-o de la bunicul, ideea aceasta. Nu-l judec pe bunicul, nu știu dacă a spus-o cu răutate, cu bunătate, cu durere. Cu... Asta judecătorul știe. Să ne oprim noi la locul potrivit, să nu trecem dincolo, să încercăm să judecăm motivele cuiva. Nu e treaba noastră. Acum ascultați. O astfel de concepție astăzi trebuie schimbată. Am văzut oameni înrăiți pe baza unor lucruri care au pierit de mult. Ele de mult nu mai sunt, dar ei continuă să fie înrăiți. Războiul s-a terminat de mult, dar japonezul s-a luptat în Filipine 26 de ani după aia. El e în junglă, cu arme, cu cască. Măi, nene, ăștia strigă la el cu trompete, îl sună din avioane, băiete, a încetat războiul, frate, treci acasă, pune mâna și fumă măligă, îți mor pui de foame, hai, treci acasă. No, nimeni. Până nu a venit ofițerul comandantului în junglă după el, abia atunci fanaticul japonez a luat-o după el să trăiți, am înțeles, și s-a predat. Uitați-vă pe internet că îl găsiți acolo. I-au zis ce spune acest nepot. E misconcepția aceasta. În 2013, de une zi, se făcu un studiu. 60% dintre catolici citesc Biblia. 2 ani mai târziu se face alt studiu. 77% dintre catolici citesc Biblia. V-am zis că nici nu mai știți să aplaudați, nici să plângeți, nici să vă bucurați. V-am spus treaba asta, v-am spus dinainte. Eu ce să fac? Am și plâns, am aplaudat, am sărit în sus. Și m-am bucurat din suflet că bunicul nu l-a băgat pe nepotul ăsta într-o cutie de conserve. L-a capsat acolo pentru iarnă. Cum faceți voi zacuscă? Nu. Bunicul l-a lăsat, l-a semănat în brazda nevoilor lumii. Și unde s-a dus acest diacon Jensen Joseph? El a întrebat pe frații și citiți Biblia? Popa citește. El ne-a spus că nu, citește tu personal. Și astăzi aceasta este una din cele mai frumoase vești bune pe care le-am auzit. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți s-a răcit față de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu a tuturor. A celor mai mulți, dar tu să nu fii niciodată din numărul lor, pentru că nu trebuie să se întâmple așa. Cine mi explică mie de ce a spus Rut Moabita, eu vreau să viu la credință? I-a spus lui Naomi, soacră ei, eu vin la credință. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Hotărât. Auziți voi ce vorbă spunea și voi trebuie să-mi spuneți mie acum de ce a spus vorba asta. Auziți vorbă la ea. Zice, facă-mi Domnul ce-o vrea, dar eu nu mă întorc din cale. Ce vorbă e asta, Rut? Ia, ajută-mă, tradun și mie că eu nu știu Moabita. Tradun și mie în engleză sau în română. Ce înseamnă vorba asta, sora? Facă-mi Domnul ce-o vrea. Ți-a spus cumva cineva ție că o să te bată Dumnezeu în caz că vii acolo, o să te chinui, o să mori, o să fii bolnavă? Te-ai întâlnit cu fratele ăla de lângă Alexandria care însoțește pe vizitatorii de la biserică și nu te băga aici. Oleu, e greu, nu oricine, dar abia noi. Băi, cine să poată? Și merge după oameni pe stradă și... Te-ai întâlnit cumva cu omul ăla care ți-a spus că biserica e sperietoare, e spaimă? Ți-a spus că Dumnezeu urmărește, ucide pe oameni, judecă, condamnă, ți-a spus de plăci, de fiare, de războaie, de nenorociri? Te-ai întâlnit cumva cu omul ăla? Păi altfel n-ai avea cum să spui cuvintele astea, soră dragă. Auzi, facă-mi Domnul ce-o vrea. Ce imaginea lui Dumnezeu ți-a fost prezentată ție încât tu gândești că te expui unui pericol când Biblia scrie e mare bucurie în ceruri, chiar dacă nu este în inima lui sau a ei, dar e mare bucurie în ceruri când un astfel de om se întoarce la Dumnezeu. Aceasta este frumusețea Evangheliei. Aceasta este chemarea noastră, înalta noastră chemare. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Știi cine te poate despărți? o inimă rea și necredincioasă. Tu când citești textul ăsta, să-l citești și pe celălalt. Vegheați ca nu cumva să aibă cineva între voi o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă. Păi de ce te poate despărți pe tine inima rea și necredincioasă? Te poate despărți de gândul că ești iubit de Dumnezeu. Vegheați! Vegheați între voi și textul acesta insistă cu tărie. Cine ne va despărți pe noi? Puterea, înălțimea, putere? Nu, sunt încredințat că nimeni și nimic. Cum ai putea tu să fii despărțit în contextul în care citim al ultimului tranșeu? Cum ai putea să fii despărțit de dragostea lui Hristos? Nu că se așează cineva între mine și Hristos ca Iisus să nu mă mai iubească. Este mare greșeală asta. Nu! Ci cineva care trăiește în fără de lege în jurul meu și mă face pe mine să mă despart de dragostea cu care Hristos a tratat pe ucigașii lui. Cine mă poate despărți? Păi cineva care nu-ți vorbește frumos, cineva care a mințit despre tine, a vorbit de tine nu știu ce, în momentul în care ai reacționat în felul ăsta, te-ai despărțit de dragostea lui Hristos. Ați văzut ce strigă unul lui Iisus în timpul unei predici? Ce, noi suntem născuți din desfrâu ca tine? Ce răspuns de Iisus la această întrebare? Nu au răspuns. Putea să spună despre cine vorbiți, nu cunosc pe nimeni în zona care să... Dar dacă e personal, mi-a zis așa, m-a făcut așa, nu ți-a zis nimeni, nu te-a făcut nimeni, tu ți-ai zis singur, tu te-ai făcut pe tine însuți, nu are nimeni, nimeni nu poate să facă așa ceva. M-a învățat cu tare, nu te-a învățat nimeni, nu înveți nimic nici de la Dumnezeu, nici de la oameni, tu înveți decât de la tine însuți. Dacă vrei să înveți, înveți, iar dacă nu vrei să înveți, nu înveți nici de la Dumnezeu. Dumnezeu îți spune, dar nu vrei să înveți. E cheia mâna ta. Ai văzut acolo textul din Proverbe, zice, eu eram meșterul lui la creație. Subliniază lucrul acesta asupra care o să revenim. Tu, personal, ești meșterul lui Dumnezeu în zidirea sufletului tău. Dumnezeu ți-a dat materiale de construcție, Dumnezeu ți-a dat minte, ți-a dat pricepere, zidarul ești tu. Tu din ce a pus Dumnezeu în sufletul tău și în darurile tale, tu vei face, vei construi fie palatul frumuseții și al iubirii, fie închisoarea urii și a întunericului. Tu ești zidarul propriei tale vieți. Tu ești. Și la ce să folosească toate darurile așezate în tine? Vor rămâne ca într-un muzeu nefolosite. La ce să folosească această minte sensibilă, impresionabilă, care gândește, simte, creează? Va rămâne și va merge în neființă. Ce poate pune în valoare sufletul tău? Dragostea lui Dumnezeu. Îndată ce tu ai lăsat ca dragostea să ți se răcească, a coborât iarna peste sufletul tău, nu înflorește nicio floare, nu rodește niciun pom. Este moarte peste tot. Ele sunt toate acolo. Îndată ce ai primit soarele acesta în suflet, toate lucrurile încep să încolțească și încep să înflorească. Haideți să cântăm, să cântăm frumos. Și atenție la această strofă. Atenție la această strofă scrisă de un om care zace în zăpadă, despre un om care îl ține în zăpadă. Ia auziți voi ce se roagă.
O crește-mi iubirea cu rodul sfinții, chiar numai de ură de-aș fi răsplătit, să nu pot, Iisuse, trăi fără ea. O crește-mi iubirea iubirea. căci tu pe Golgota ai fost răstignit, când fierea mare să bei ți-a dat și nimeni din milă tu te-a ajutat. Când fierea mare să bei ți-a dat și nimeni din milă nu te-a ajutat. O crește-n iubirea, iubite Iisus, credința și pacea s-o am până sus. Alină-mi durerea și inima-n piept, cu dorul Tău, Doamne, pe care l-aștept. Alină-mi durerea și inima-n piept, grăbește-ți venirea, Iisuse iubit, și nu ne lăsa în chinul cumplit. Suntem dornici, Doamne, de venirea Ta, pe când Iisuse te voi. Doamne, de venirea Ta, pe când Iisuse te vom revedea.
Cât de frumoasă trebuie să fi fost vestea bună a celui care zăcea înghețat în zăpadă, că într-o zi va veni împăratul împăraților și domnul domnilor. Cât de mângâietoare trebuie să fi fost. Dar aceasta nu este o veste bună, acea de-a doua venire nu este o veste bună pentru acela pentru care n-a avut loc întâia venire. Și întâia venire trebuie să aibă loc în inima ta. Și întâia venire nu este o concepție, o idee, ci este viața ta de iubire între oameni. Aceasta este. Pe piatra de mormânt a lui Leonard Ravenhill sunt scrise aceste cuvinte pe care tendem, așa cum am îndemnat și sufletul meu, să le iei cu tine când pleci. Întreabă-te dacă viața pe care tu o trăiești astăzi și lucrurile pentru care tu trăiești astăzi te cheltuiești, suferi și mori pentru ele. Întreabă-te dacă merită să fie puse alături de faptul că Iisus a murit pentru tine. Dacă merită să pui pe balanța vieții. Întreabă lucrul acesta. Dacă merită. Cred că răspunsul este de la sine înțeles, nici nu trebuie cerut. Nu văd altceva sub ceruri pentru care merită să trăiești și să mori decât acea dragoste pe care Dumnezeu a promis că o toarnă în sufletele noastre prin Duhul lui cel Sfânt, al tuturor celor ce vor deschide inima și vor asculta cuvântul acesta. Ce altceva însemnează umblarea noastră cu Dumnezeu? Ce altceva poate să însemneze legământul despre care voi mi-ați scris mie online că ați vrea să intrați în acest legământ cu Dumnezeu? Ce poate să însemneze? Unii vă frământați că nu ați fost încă botezați cu apă, vine, nicio grijă. Dar chiar acum, spune Biblia, noi putem să primim botezul cu iubire. Acest botez nu vine din lăuntrul nostru, ci este turnat în inima noastră prin Duhul Sfânt. Ați văzut la ce a rezumat Iisus toată religia de sub ceruri, toată credința în Dumnezeu, toate tonele și trenurile de cărți teologice care s-au scris vreodată. El a spus toate acestea, reduse la esență, însemnează acest lucru, să iubești. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este, aceasta este credința. Aceasta este ținta. Ținta poruncii, ținta bisericii, ținta citirii și a trăirii noastre pe pământul acesta. Aceasta este ținta. Nu știu ce să pun mai întâi. Fie porunca lui Dumnezeu, fie rugăciunea noastră. La început Dumnezeu. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Doamne, am mai auzit asta. Am mai auzit peste tot. Nu. E cu totul nou. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi. Cum o să iubești pe aproapele tău dacă tu nu crezi că ești iubit de Dumnezeu? N-ai cum. Cum crezi tu că ești neiubit, la fel neiubești pe cel de lângă tine. Din cauza asta. Dacă tu crezi că ești iubit de Dumnezeu, atunci tu iubești pe aproapele tău, fie că răspunde cu dragoste sau cu ură. Dar aceste lucruri n-au de unde să vină din altă parte. Nici o școală în lume, nici un spital, nici o știință, nici o credință nu pot să aducă aceste lucruri în viața unui om. Izvorul lor este la Dumnezeu. Aceasta e porunca cea nouă. Și acum întreabă-te dacă pe soțul și soția ta, dacă pe copilul tău, dacă pe cel care păcătuiește împotriva ta, dacă într-o lume în care fără de lege abundă și crește tot mai mult, întreabă-te, unde ești tu cu privire la această poruncă? Nu să iubești, și păgânii fac la fel, ci să iubești cum v-am iubit eu. Pe când eram noi păcătoși, pe când înjuram noi de Dumnezeu și de Hristos, cazul meu. Pe atunci ne-a iubit Dumnezeu și a trimis pe Fiul lui, nu când eram credincioși la biserică, ci pe când eram noi păcătoși. Așa suntem noi chemați astăzi să iubim pe aproapele nostru. Și aș încheia cu rugăciunea aceasta din Cântarea Cântărilor. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău. Știți că oamenii, cartea Apocalipsei spune că o să primim o pecete pe frunte sau pe mână. Aceasta este neiubirea. Și există o altă pecete prin care veți fi pecetluiți cu Duhul Sfânt, despre care spune în această rugăciune. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău. Care e argumentul? Căci dragostea este tare ca moartea.
Nascar niciodată.
Iisus, te iubesc. Cum mult înainte ne-a ști Iisus.